Goeiedag, baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens hier vroeg in Julie in die middel van die winter. Hopelik kyk jy hierna vanuit 'n plek waar die son skyn, ergens in die noorde van die land. Kans is seker goed dat as jy in die noorde van die land is, jy nie vandag inskakel nie, maar ja. As jy in die Wes-Kaap is, sit jy waarskynlik reën soos ons almal die laaste paar dae. Mag jy warm wees, mag jy tot rus kom en 'n besondere winterervaring ook hê. Die winter is deel van ons ritme, is deel van die jaar se seisoene. Ek dink om dit te leer omhels is ook 'n kuns. Van die winter gepraat, ons sê die ritme in Stellenbosch gemeente om in die middel van die winter 2 weke breek te vat van eredienste. Soos Pieter laasweek gesê het, as jy sukkel om dit te verstaan, verstaan jy dit hopelik beter na hierdie korte reeks waarmee ons besig is, waar ek nou meer sal sê. Ons het vir 2 Sondae nie dienste nie, dis waarom hierdie opname, video-opname is en nie net 'n klankopname nie. So hierdie Sondag en volgende Sondag, 6 en 13 Julie, geen dienste nie, net aanlyn, en dan 20 Julie. Gaan ons weer voort met ons eredienste by Laerskool Stellenbosch, waar ons hoop om jou te sien. Ook 'n uitnodiging om hierdie saam te kyk met ander, as jy ergens voel dit isoleer jou, nooi iemand om saam met jou dit te kom kyk deel so ook daaraan. Soos ek genoem het, het ons 'n kort reeks begin wat gaan oor Sabbat. En verlede week het Pieter die eerste tema met ons gedeel, die tema was stop. Die uitnodiging van die deel van die wet wat ons nooi om die Sabbat te onderhou. Die eerste tema was stop. Stop as 'n ritme wat gekoppel word aan die skepingsverhaal, waar ons nou meer sal sê. Maar stop as hierdie uitnodiging om deel te word van die ritme van die skepping, om ons manier van kyk na die wêreld, na die lewe te vorm, en ook om ons denke oor verhoudings, ons verhouding met God, ons verhouding met ander, ook te infiltreer. Gaan luister gerus na Pieter se boodskap oor stop. Dit gaan jou anders laat dink, is ek seker, oor stop. Vandag se tema is rus. En jou eerste gedagtes mag dalk wees, nou waarom praat oor rus as ons reeds gepraat het oor stop? En ek dink die antwoord daarop is die volgende. Wanneer ons tot stilstand kom, is dit geen waarborg dat ons tot rus kom nie. Om te stop, stel ons nie noodwendig in staat om te rus nie. En oor daai uitdaging gesels ek nou verder, maar oor hierdie uitnodiging is ek seker. Hierdie uitnodiging van Jesus, dink ek, is vir ons almal 'n baie, baie aanloklike een. In Matteus 11, kom na my toe. Kom na my toe, almal wat moeg, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Kom na my toe. Jesus het voorheen vir sy disippels al 'n uitnodiging gerig wat sê, volg my. Volg my, kom agter my aan. Hierdie is die enigste plek in die skrif waar die uitnodiging lees, kom na my toe. Kom na my toe. Nie volg my nie, maar kom na my toe. Jesus is duidelik oortuig dat hy iets te sê het, iets te bied het vir ons soeke na rus. Mag ons dit in hierdie tyd saam ontdek. Kom ons bid saam. Vader, ons eer U vir die uitnodiging om te kom. En ook vir die diep oortuiging dat ons weet ons kan kom soos ons is. Omdat ons U teenwoordigheid leer ken as 'n onvoorwaardelike ruimte waar ons onsself baie eerlik kan wees en kan plaas in U teenwoordigheid. Mag ons dit ook vandag regkry wanneer ons reflekteer op stop en rus en die uitdaging om tot rus te kom. Mag ons ook eerlik raak oor ons eie ritmes, ons eie uitdagings, die onvermoë wat ons baie keer het om dit te kan doen. Mag ons bereid wees om eerlik te wees omdat hierdie uitnodiging in ons gedagtes echo. Wat sê, kom na my toe. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is. Ons vertrou dit in Jesus' naam. Amen. Terwijl ek so met julle gesels, sak hier reën neer op die dak. Seker, julle kan dit nie hoor dalk nie, maar as jy kan, sommer so uit herinnering van die winter waarin ons is. Ons gesels so rus, want so baie mense wat hier oorskryf, dink die menslike kondisie waarneem, is redelik oortuig van dat 'n laag graad van uitputting die nuwe normaal is waarmee die meeste van ons saamleef. En hierdie uitputting is nie noodwendig herkenbaar in vorige generasies en eras van die wêreldgeskiedenis nie. Ons leef in 'n tyd waar ons, die indruk wat baie kry, ons almal besonder moeg is en vir baie, baie goeie redes. Baie van die redes lê in onsself, het kom uit onsself, ons eie drang na ambisie of sukses, ons soeke na identiteit en betekenis en hoe ons dit dan projekteer op wat ons doen in die lewe en ons rolle en ons werk. Partykeer is dit bloot die drang vir oorlewing wat ons uitput, partykeer is dit die worsteling met ons pyn en ons gebrokenheid wat ons moeg maak. Maar soms is ons moeg omdat dit uit onsself kom, maar meestal is ons moeg omdat die eksterne omgewing waarin ons leef en werk en woon en groot word, ontsettend baie druk op ons sit. Net die gejaagdheid van die wêreld waarin ons leef, die ritme. Die ritme van werk en van rolle en van gesin en familie wees en van vriend wees. Ons sien dit selfs in ons tieners en selfs in ons kinders. So stadig maar seker raak die tempo hoër en hoër en hoër. En sukkel ons om by te bly. Daar is die verwagtinge van die kultuur van werk in ons wêreld, die vereistes, die verwagtinge, die demands is 'n mooi Engelse woord, die kultuur wat geskep word waarbinne jy inval in 'n sekere patroon van werk en van ure en van nie afskakel nie. Saam met dit is daar hierdie digitale era waar ons regtig sukkel om af te skakel, waar ons 24 ure dag beskikbaar is en toegang het tot alles wat gebeur in die wêreld om ons en blootstelling kry in die wêreld se vreugdes en meestal sy pyne aan die oorloë en die misdaad en die gebrokenheid. En daar is so psigiese moegheid wat oor ons kom, ook vanweë die politieke onrus en die politieke dissosiasie en polarisasie van die politiek. Saam met dit kom die finansiële druk wat gaan saam met ons tyd, finansiële, die stygende lewenskostes en al hoe meer mense wat harder en harder moet werk om net kop bo water te hou. En dan staan hierdie kultuur van die onvermoë amper om in sinvolle verhoudings met ander te leef in gemeenskappe waar ons mekaar versorg en toerus. Ons raak al hoe meer geïndividualiseerd, al hoe meer gepolariseerd. En dit alles dra by tot hierdie gevoel van laaggraad uitputting. Die impak hiervan op ons hele wêreld en ons hele lewens is baie vooraan liggend. Die impak op jou innerlike wêreld, jou innerlike lewe, die druk wat jy ervaar, die stres wat jy ervaar, die angs waarmee jy dalk saamleef, die impak op ons liggame, ons slaap eenvoudig minder as enige generasie voor ons. Ons voel dit aan ons lyf, ons dra stres, ons dra baie, baie spanning. En die impak op verhoudings is net so wesentlik. Ons voel 'n disconnectie, ons verhoudings word dalk al hoe meer oppervlakkig. min diepte. En dan het ook sommer impak op die wereld om ons, op die ekologie. Ons vat meer as wat ons terugsit, ons verbruik meer as wat ons hoef. En ons hou 'n hele systeem saam met dit in stand. Dis in die lig van hierdie konteks, en dit klink dalk soos veralgemenings, maar ek dink dit is, want dis in die algemeen waar. Dis in hierdie konteks dat ons vandag Jesus se woorde weer hoor, waar ons oortuig is, hy het lankal iets te sê gehad vir ons moegheid. En ons lees dit in Matteus 11, en ek gaan dit weer lees, maar ek gaan hierdie keer die mooi message vertaling vir jou lees, waar hy sê, "Are you tired? Worn out? Burnt out on religion? Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly." Wat 'n ongelooflike mooi vertaling van hierdie teks. Ek hou vooral van die unforced rhythms of grace. Ek hou van die manier hoe Jesus sê, "Watch how I do it." Belangrike woorde, ons sal nou verstaan hoekom. En dan hierdie woorde, burned out. Are you burned out on religion? Waarom sou die vertaling, wat natuurlik Eugene Peterson is, hierdie woorde, burned out on religion, gebruik? Want die moegheid wat Jesus raak gesien het, het ook te doen gehad met geloof. Onthou, vir die Jode was geloof 'n hele way of life, 'n hele manier van wees in die wêreld. En hierdie lewe wat hulle genooi was om te leef, was gereguleer deur die wet. En die uitdaging van die wet was nie soseer die probleem nie. Die probleem was die interpretasie van die wet deur die fariseërs en die skrifgeleerdes. En in Matteus 23 lees ons hiervan. Jesus praat met sy volgelinge en skare mense en hy sê vir hulle, die skrifgeleerdes en die fariseërs het die gesag om die wet van Moses te vertolk. Julle moet alles doen en onderhou wat hulle vir julle sê. Maar, en dit is 'n groot maar hulle voorbeeld moet julle nie navolg nie. Want hulle doen self nie wat hulle sê nie. Hulle bind swaar en ondraaglike laste saam en sit dit op die mense se skouers, maar self wil hulle nie 'n vinger verroer nie. Dis waarom hierdie vertaling vroeër so mooi is. Watch me, watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. Jesus nooi ons ook tot 'n ritme, net soos wat die wet sou doen. Maar dit is unforced en dit is 'n ritme met 'n ander hart as die swaar las wat die disippels op mense gelaai het. En daarom as Jesus dan nou in hierdie teks sê, maar kom na my toe, ek sal vir jou rus gee. Praat hy oor meer as net slaap en fisiese rus. Hy praat oor rus vir ons siel. En as ek reg onthou, sê die ou vertaling in die Afrikaans, kom na my toe, want ek sal vir julle rus gee vir julle siel. Die nuwe vertaling sê gemoed. So, hierdie gaan oor 'n omvattende vorm van rus. Rus vir jou hele wese. So halfpad kantoor toe vanoggend toe gee my motor vir my 'n boodskap wat sê please refuel in 95 kilometers. En ek dink vir myself, hoe lekker sal dit nie wees as ons hierdie een van die interne metertjie het wat ons 'n boodskap sê en sê maar jy het nodig om te refuel, jy het nodig om tot rus te kom. En eintlik het ons dit. Presies in die vorm van 'n siel, 'n siege. Siel is 'n woord in die Ou Testament vir ons hele wese. Omvattende metafoor amper vir ons hele menswees. Ons siege soek na heelheid, soek na betekenis, en soek na integrasie, en soek na koneksie, en soek na identiteit. In die oomblik as jy voel dat jy worstel met een van hierdie soekers, jy worstel met heelheid en jy worstel met betekenis en met die dele van die lewe by mekaar hou en met identiteit en met connectie, dan is dit 'n teken dat jou siel vir jou sê, maar kom tot rus. En Sabbat is ontwerp om dit te doen. Ons almal het op ander maniere groot geword met Sabbat. Pieter het laas week mooie stories daarover vertel. Maar ons Sabbat is bedoel om ons tot rus te bring. Te stop en te laat rus. Waarom rus vanuit hierdie uitnodiging tot Sabbat? Waarom rus? Twee redes. Die eerste een het ons bietjie aangeraak verlede week, maar ek wil dit weer noem, rus as 'n deelname aan die ritme van die skepping. En ek noem dit weer, want die tweede rede van rus kontrasteer met hierdie een in Exodus 20. Soos jy dalk weet, word die uitnodiging om die Sabbat te onderhou op twee plekke in die wet na ons, vir ons voorgehou. Exodus 20 en dit is in Deuteronomium 5. In Exodus 20 lees ons hierdie bekende woorde wat die Sabbat motiveer. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of die vrou wat vir jou werk nie, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. En hier is die motivering. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as 'n gereelde rustdag geheilig. So ons ken die konsep dat ons na God se beeld gemaak is. Ons gebruik hier Latynse woorde imago Dei, made in the image of God. Wat ons vroeg in die wet kry is hierdie konsep van imitatio Dei, om God te imiteer, God na te boots. Ons word genooi om soos God te rus. En hier is die motivering. Rus as 'n deelname aan die ritme van die skepping en aan hoe God te doen. God rus, daarom word ons genooi om ook te rus. Nou kry ons hier dieselfde opdrag weer in Deuteronomium 5. Hierdie opdrag tot rus word herhaal, maar die motivering is anders. En lees saam met my. Weer eens sê jy moet die Sabbatdag heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. En dan dieselfde opdrag van ses dae moet jy werk en sewende dag mag niemand werk nie. En dan die motivering. Jy moet daaraan dink dat jy 'n slaaf was, dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Dit is interessant, ne? Twee selfe opdrag, twee verskillende motiverings. Die tweede motivering is rus as 'n weerstand teen die verskraling van ons identiteit. Want dit is presies wat in Egipte gebeur het. Die Israeliete is in Egipte beskou as 'n kommoditeit. Hulle is geforseer om te werk, 7 dae week, sonder rus. Hulle het hulle identiteit heeltemal verloor as volk van God en as kinders van God en hulle identiteit is verskraal tot die van slaaf wees. En daarom in hierdie konteks rus as 'n versetting amper, 'n weerstand teen die krag van Farao en sy ryk. En Farao en sy ryk was maar net 'n metafoor vir die sosio-ekonomiese kultuur van daai tyd. En dit is maar net 'n voorloper van die kultuur waarin ons vandag leef. 'n Kultuur wat dieselfde wil doen, wat ons wil verskraal tot wat ons doen en wat ons produseer en werk sien as die totale omskrywing van wie ons is. En ons moet 'n verset, want dis om te erken. Om te rus van werk is om te erken, ek is nie my werk nie. Ek is meer as my werk. Ek is meer as my rol. Ek is meer as hierdie verwagting wat aan my geprojekteer word. Ek is meer as die besittings en die voordele wat my geld van werk my bied. Ek is meer as hierdie materialistiese strewe na nog. So die eerste verhaal van Rus is die opdrag gegrond in die storie van die skepping. Die tweede verhaal word gegrond in die storie van verlossing, van liberation. En daarom die opdrag om die Sabbat te onderhou. Die eerste een, onthou die Sabbat, die tweede een, onderhou die Sabbat. Ons sal nou nie meer daaroor sê. Maar as hierdie rus 'n vorm is van verset teen ons identiteit wat verskraal word, is dit amper ook 'n vorm van bevestiging van wie God is. So wat sê rus vir ons van wie God is? Dit sê vir ons, die God van Israel, Yahweh word hy genoem, is anders as die Farao. Hy is 'n verhoudingsgerigte God. Hy sien mense vir wie hulle is en nie vir die kommoditeit wat hulle van bied nie. Het sê vir ons, hierdie God is nie werkverslaaf nie. Het sê vir ons, hierdie God is nie angstig oor sy werk, sy skepping nie. Dit sê vir ons, dat die welsyn van sy werk, die skepping, is nie afhanklik van eindelose werk nie. Dit is nogal 'n merkwaardige skuif om te maak oor wie God is. En as ons God wil naboots en ons kan rus as 'n opdrag, 'n waarde, 'n beginsel in ons lewens begin vestig, dan resoneer ons met wie God is en ons sê, ek is nie my werk nie. Ek is nie 'n slaaf nie. Ek is vry, ek is geskep na God se beeld. En ek rus as 'n bevestiging van hy identiteit. En ek rus as 'n verset teen die identiteit wat die wêreld nou nog, vandag nog, in ons probeer intimmer. Rus sê genoeg. Genoeg werk. Dalk selfs genoeg geld. Genoeg staf. Jung het meer as 'n eeuw terug al gesê, om seker nie meer as jy nie. Die vorige eeu gesê, work is way too small a container for the aspirations of our souls. Om te rus is om te sê, my siel het 'n baie groter ambisie as net die van werk. En om te rus is om te ontwaak vir die maniere hoe ons siel dan uitdrukking wil vind in 'n ander manier van wees, in 'n ander manier van in verhouding wees met onsself en God en mekaar, in 'n ander manier van in verhouding wees met die wêreld om ons en ons besittings, in 'n ander verhouding met onsself, 'n ander innerlike postuur amper van wees. En wanneer ons onsself nie kyk, kan ons dan ook na ander anders kyk, dan gaan ons ook ons werknemers gaan ons anders behandel. En dit is fascinerend hoe dat Jesus God se riglyn oor Sabbat erken word as die grondslag eintlik van hedendaagse wetgewing oor arbeidspraktyke. Hierdie verbeelding het die wêreld van werk geskuif, omdat dit 'n billikheid en 'n regverdigheid ingebring het binne die binne 'n wêreld van slawerny. So onderhou die Sabbat. Een, onthou die Sabbat, onthou dat God gerus het en daarom doen jy ook, maar onderhou die Sabbat want jy is nie meer 'n slaaf nie. As iets in Sabbat wat vra vir verbintenis, vir dissipline, vir Ja, commitment. Waarom sukkel ons so om tot rus te kom? Ek wil 'n konsep met jou deel waarvan jy dalk bewus is, maar as 'n konsep wat binne die wêreld van die mediese wêreld en die wêreld van die sielkunde beskryf word as dissociative rest. Dissosiasie, 'n vorm van dissosiatiewe rus. En dit staan teenoor die konsep van active rest, van aktiewe rus. Ek sal nou die ander een verduidelik, maar kom ons begin by die konsep van dissosiasie. Dissosiasie is enige poging van vermyding, ontkenning, diskonneksie. Dit is verdowing. En ons verdoof onsself natuurlik op verskeie maniere, onder andere deur verslawing. Dit is enige iets wat ek nie wil konfronteer nie, wat ek nie wil voel nie. Gebruik ek dan die tegnieke van dissosiasie om te ontsnap daarvan. Dis rationalisering en intellektualisering en al die ander goed wat ek reeds genoem het. En wat het dit met rus te doen? Die uitdaging wat ons het met rus, wanneer ons tot stilstand kom, wanneer ons stop en wanneer ons begin rus, ongelukkig staan rus dan in diens van hierdie uitdaging van dissosiasie, eintlik meer die gewoonte van dissosiasie. Rus word 'n manier van ontvlug, van vermy, van ontken, van verdoof. En dan waarmee dit ons los, is dan die tipe rus wat ons nie herstel nie. Die tipe rus wat ons nie herskep nie, wat nie weer verfris nie, wat ons nie laat uitrus nie. Dis om die waarheid te sê, die tipe rus wat ons net nog moer maak as voor ons begin rus het. Ek weet nie of jy kan dink aan voorbeelde in jou eie lewe hiervan nie. As die tipe rus waar jy na 'n dag hiervan of selfs 'n uur of twee van net voel, ek is eintlik nog moer as wat ek was. En dit is belangrik om te verstaan dat dit nie gaan oor die spesifieke aktiwiteit noodwendig nie. Dit gaan oor die intensie wat ons na die aktiwiteit bring. Dit gaan oor die vraag, waarvan staan hierdie in diens? What is this in service of, hierdie vorm van rus? Want vir my kan dit dalk in diens wees van ontvlugting, maar vir jou kan dieselfde aktiwiteit 'n vorm wees van herstel. Ek dink sommer daaraan dat ek baie keer al op 'n Sondag aand by die huis gekom het, moeg van 'n dag se werk en voor die TV neerslaan en lê en golf kyk of 'n film aansit of wat ook al. En dat ek al opstaan en net voel, maar ek is nou nog moer as wat ek was voordat ek hierdie gedoen het. En dis die tipe van dissosiatiewe rus waarvan ons hier praat. Is 'n rus wat net ontvlug. Dit staan teenoor die konsep van aktiewe rus, active rest. Aktiewe rus is dan die tipe rus waar jy tot rus kom, tot stilstand kom, maar aandag gee aan die dinge wat jy voel en wat jy vermy en wat jy onderdruk. Aandag gee aan die ongemak van hierdie dag, van die spanning, van die stres, van dalk die konflik wat jy ervaar het, van die moegheid wat jy nou in jou liggaam voel. Soos 'n vorm van rus, maar as 'n vorm van rus waar jy intentioneel is en bewus is, bewus bly van waar jy is, van wat in jou gebeur. Die uiteinde van hierdie vorm van rus is dat jy, as jy klaar is daarmee, voel jy herstel, jy voel verfris, jy voel of daar een van vorm van lewenskragtigheid in jou herstel is. Voorbeelde van rus wat hierdie insluit sal wees, in ander woorde is rus, maar daar's so 'n mate van aktiwiteit by. Dis tipe rus waar tydens jy reflekteer, nadink, mediteer, bid. Dis die tipe van rus waar jy beweeg, dalk stap, waar jy skep, kreatief is, skryf of werk in die tuin. Dis die tipe van rus waar jy in gesprek gaan met ander en koneksie skep. Dis 'n heilige aksie. is een heilige activiteit. Het is so mooi in die skeppingsverhaal dat die woordkie heilig gebruik word. Daar staan God op die Sabbatdag heilig. As jy verder lees in die Bijbel, kom jy achter dat hierdie woord word eintlik maar meestal gebruik om plekke mee te beskryf. Maar in die skeppingsverhaal word heiligheid van toepassing gemaak op tyd. Aktiewe rus is heilige tyd. Dit is die tipe aksie waar jy bewus raak met intensie tot rus kom. En weer eens, ek en jy kan dieselfde vorm van rus kies. Ek kan gaan hardloop in die berg om te ontvlug van hierdie dag. En jy gaan hardloop in die berg om te reflekteer op hierdie dag. Ek gaan druk dalk 'n glas wyn met 'n vriend om net te vergeet van my pyne en sorge en jy gaan drink 'n glas wyn met 'n vriend om te gesels oor hoe jy voel. Het gaan nie oor die aktiwiteit nie, het gaan oor die hart en die intensie wat ons bring na hierdie aktiwiteit toe. Ek dink ons het die kuns van rus verloor in ons tyd, veral met hierdie skermpies waarin ons heeltyd staar. Ons die kuns verloor om 'n uur of twee of drie of vyf te vat en na die tyd te voel, ek het my siel weer herstel en herskep, kan weer asemhaal, ek het tot rus gekom. Dit is nie 'n maklike ding om te doen nie en dit raak net moeiliker. Daarom Sabbat eintlik 'n uitnodiging om regtig in verset te kom teen 'n kultuur wat nie wil afskakel nie, wat nie wil stop nie en wat weier om tot rus te kom. Sabbat te gebruik wat sonder twyfel los van enige geloofsoortuigings 'n gesonder wêreld tot gevolg sal hê as ons dit kan regkry. Maar dit is nie 'n maklike ding om te doen nie. Dit is my fascinerend geweest om te lees dat een van Jung se studente in die vorige eeu reeds 'n vreemde verskynsel by sy pasiënte herken het. En nadat hy alles anders elimineer het wat dit sou kon wees, het hy eenvoudig hierdie verskynsel verklaar as Sunday neurosis. Want wat hy ontdek het, is dat dit mense was wat die godsdienstige ritueel van Sabbat onderhou het, maar dat die onderhouding van Sondag hulle ongeweldig baie versteer het. Hierdie aksie van tot rus kom was vir hulle ondraaglik. Want dan word hulle gekonfronteer met alles wat hulle vermy en alles wat hulle nie wil voel nie en alles waaroor hulle nie wil dink nie. En daarom is daar iets te sê vir die ritueel, die dissipline van Sabbat. Want dit is nie altyd gemaklik nie. Daarom is daar nog meer te sê vir die feit dat Sondag 'n gemeenskaplike ritueel behoort te wees. Want ek kan dit ook nie noodwendig alleen doen nie. En daarom sal het ons goed doen om terug te kom in 'n ritme waar ons Sondag een kant sit vir saam en bid. Ons praat ook 2 weke bietjie meer daaroor. En vir saam wees en vir saam tot stilstand kom. Maar dan nie as 'n leerritueel nie, maar een met die regte intensie, die regte hart en die regte bedoeling. Sodat ons iets kan ontdek van Jesus se uitnodiging. Die teoloog Walter Brueggemann sê, "We have a choice. It's the one or the other. In our context, it is a choice of restlessness or restfulness." Dat is mooi gesê. Ons kan of hierdie constante rusteloosheid in onsself beleef, of ons kan iets ontdek van die type rus waarna ons diep in onsself smag. En wat Jesus beloof wanneer hy sê, "Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest, an active rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace." Mag jy binne jou konteks en binne jou soeke en jou uitdagings 'n ritme ontdek wat jou bewus maak van Jesus se teenwoordigheid. Wat jou in voeling bring weer met sy genade. Wat jou identiteit as sy geliefde bevestig en herstel. En jou tot rus bring. Amen. Ons hoop jy kry hierdie reg in die volgende paar weke nou dat die jaar daarom ook so 'n bietjie rustiger raak. En mag jy saam met ons hierdie reeks ook verder ontdek wat dit beteken. Volgende week gesels ons oor 'n volgende tree van Sabbat en dit is wat ons noem delight. Dis om jou te verlustig in God se teenwoordigheid. En die week daarna gesels ons oor aanbidding. Dit is lekker om saam met jou te wees. Hier is ook 'n geleentheid vir jou om 'n bydrae te maak tot ons bediening. Dit is veral ook deur die wintermaande dat die dissipline van gee partykeer so 'n bietjie glip. Ons het waardering vir die manier hoe jy dit doen en baie baie dankie daarvoor. Mag jy 'n wonderlike dag hê. 'n Rustige een en mag jy elke dag net 'n tree nader kom aan hierdie ritme. Lekker dag verder.